With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Jakob, vil du høre min bedste Ritt Bjerregaard-anekdote?
Det vil jeg gerne.
Okay, så det er i sommeren 1994, der skriver Poul Nyrup Rasmussen et brev til Ritt Bjerregaard. Han var blevet statsminister året før 93. januar, og da slutter han med tøjlerne der i kølvandet på Tamilsagen. Så på det her tidspunkt i sommer, der vidste alle, at der skulle være valg i efteråret i 1994, ikke? Fordi valgperioden var ved at løbe ud. Ikke? Og i det der brev, der spørger Nyrup, så ligesom, hvad er Ritt Bjerregaard ligesom ment om det hele? Hvad Socialdemokratiet skulle med regeringsmagten? Hvor samfundsudfordringerne var hen? Og hvor hun så sig selv hen i det spil? Ikke? Fordi hun havde valgt en ministerpost fra, han havde tilbudt hende der i 93. Det havde hun valgt fra, og havde var sådan set menig.
Ja, hun skulle ikke være trafikminister, nej tak.
Ja, ja. Og så hun havde været menig folketingsmedlem, men havde i det der halvandet år, der var gået, mens ny og var helt ny statsminister. Han har aldrig været minister før, Socialdemokratiet havde været væk fra regeringsmagten i mere end 10 år. Der har hun lavet rigtig meget larm og var lavet med kronikker og udtalelser, at det gik for langsomt, og hvorfor var ungdomsarbejdsløsheden ikke knækket, og alt muligt. Ikke? Og det var selvfølgelig det, Nyrup han gerne ligesom ville have lidt styr på. Ville hun ligesom fortsætte med det, og hvad kunne han ligesom gøre for at få det stoppet? Ikke? Og så skriver hun så et svar tilbage, et brev tilbage, hvor hun siger, du ved, jamen, vi skal gå foran i moderniseringen af samfundet, og man skulle være bedre på tv, hvilket Nyrup jo havde store problemer med at være. Og så kom hun til det der med hendes egen rolle, og så skriver hun, jamen hun havde faktisk set sig sådan lidt varm på det der med at blive dansk EU-kommissær. Og du ved, det var den store scene og de store beslutninger, det tiltræk hende. Og så tilføjede hun i det der brev, at det vil, og det er et citat, det vil desuden for mig også have den fordel, at jeg vil komme på afstand af ærgerelserne over dansk politik. At det er jo meget elegant. Hun siger, at hvis jeg ikke bliver kommissær, så bliver jeg ved med at lave de problemer for dig, jeg lige har lavet det sidste halvandet år. Og så spurgte jeg hende faktisk en gang, om det egentlig var en trussel. Mm. Og så sagde hun med den der, hun havde den der monotone, sådan lidt følelsesforladte stemme, så sagde hun, nej, det var et tilbud.
Ved du hvad, der er? Og det virkede jo, hun blev EU-kommissær.
Ja, hun blev EU-kommissær.
Men der er en opfølger.
Ja.
Fordi jeg var jo i Bruxelles, mens hun var EU-kommissær.
Ja.
Og så sker der jo det på et tidspunkt, at perioden er ved at udløbe, og Ritt Bjerregaard vil godt have en periode mere.
Ja.
Og det vil Nyrup ikke rigtig love hende. Og så sker der jo det, at hun giver et interview til Berlingske Tidende, så vidt jeg husker, af Skrostrup, som var EU-korrespondent dengang for Berlingske Tidende, hvor hun taler om det her med, at der skal udpeges en ny EU-kommissær, og hun siger, jamen altså, det er jo op til statsministeren, og hvis hun ikke bliver genudpeget, så vil hun da også glæde sig til at komme hjem og deltage i den danske debat igen. Og der spørger Ask Rostrup lige præcis om det samme, som du spurgte om. Han siger, er det en trussel?
Ja.
Og så siger hun, nej, sådan håber jeg da sandelig ikke, han vil opfatte. Men der virkede det ikke. Hun blev ikke genudpeget. Han valgte Poul Nielsson i stedet for til en anden periode, og Ritt Bjerregaard kom hjem og blev så en del af Nyrups regering i den sidste del af hans statsministertid.
Så jeg husker, ikke?
Ja, jo, præcis.
Ja, grund til, at vi snakker om Ritt Bjerregaard, det er, hun døde jo her i weekenden, 81 år gammel. Og jeg tænkte, vi måske skulle tale lidt om Ritt Bjerregaard som politiker, og måske også som kvindelig politiker. Der har været en masse gode nekrologer om hende her.
Jeg havde sådan håbet, du også ville sige det, fordi at jeg synes, denne her uge, bare en lille uge, der er gået, siden Ritt Bjerregaard døde, faktisk også lidt har justeret mit eget syn på hende. Og jeg har som sagt, jeg dækkede hende i Bruxelles som EU-kommissær. Jeg var periode, hvor det meget, der dækkede Københavns Rådhus, mens hun var overborgmester derovre. Så jeg føler sådan set også lidt, jeg har fulgt Ritt Bjerregaard i nogle forskellige perioder, og alligevel synes jeg, at nogle af de ting, jeg har læst i denne her uge om hende, har justeret mit syn på hende, også i retning af noget, det vi lige står og taler om, det her med, at hun var kendt for den der, altså taktikker, når hende der altid lavede lidt ballade og sådan noget der. Ja. Og måske er det på tide at justere vores billede af Ritt Bjerregaard her nu, hvor hun ikke er hos os længere. Så lad os endelig tale om det, det vil jeg glæde mig til.
Så skal vi også tale, Jacob, synes jeg, om Venstre og den gamle blå blok, fordi Jacob Ellemann Jensen var i Berlingske Tidende her i weekenden også med et ret markant interview, hvor han sagde, at han ikke ville gå til valg næste gang på at være leder af Blå Blok, men helt i egen ret, som de siger derovre i Venstre. Det synes jeg lige, vi skulle vinde os.
Ja, det havde vi jo ligesom snakket om tidligere, hvornår han kom med den melding, og nu kom den så. Vi siger ikke, at det er fordi, han hører DK-Pol, men vi håber det selvfølgelig.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Og så har vi et hængeparti fra sidst, fordi jeg vil tale om Mette Frederiksens historiesyn og sammenhæng mellem det og hendes kriseretorik.
Ja, okay.
Det er ligesom, og det er lidt sat op som sådan en form for hjælp. Det er faktisk et længere essay, jeg simpelthen er gået i stå med. Så nu tager vi sådan noget åben idéudvikling.
Du kan læse i hjælp.
Okay. Ja, ja. Fedt. Hvordan lyder det, Jan?
Det lyder skide godt.
Så byder jeg velkommen til DK. Fluen på væggen, Jakob, hvor vil du gerne have været en kun lidt hørbar summe henne?
Jamen, nu har vi lagt op til en meget dansk udgave af DK-Pol, så i fluen, der vil jeg egentlig godt lige bevæge mig lidt ud i verden, og som så ofte før, er det Ukraine, der kalder. Denne her gang vil jeg godt sidde i denne her uge i Moskva og se, hvad der sker over hos Putin, når Olaf Scholz. Vi optager jo onsdag i dag, kan vi godt sige, og det er her onsdag eftermiddag, at Olaf Scholz ventes i det tyske parlament i Bundestag og meddele, at Tyskland nu siger ja til at sende
leoparderne
til Ukraine. Og det har en hel masse følgekonsekvenser, at andre lande måske også kan eksportere deres eller sende deres leopardkampvogne til Ukraine. Og hvordan bliver det modtaget i Moskva? Det vil jeg godt se. Jeg synes, det er jo potentielt et vendepunkt i krigen, det her. Fordi vi har den her diskussion, som vi også har talt om tidligere, denne her med om Ukrainekrigen, om det handler om at sørge for, at Ukraine ikke taber, eller om det handler om at sørge for, at Ukraine vinder. Mm. Og det her er vel et lod i den anden vægtskål i retning af, at de rent faktisk får lidt bedre muligheder for måske at smide de russiske styrker helt ud af både det østlige Ukraine og Krimhalvøen. Det synes jeg er vanvittigt spændende.
Ja.
Også det der med, hvad der driver den tyske beslutning. Altså, der er ligesom tre pejlemærker, som jeg forstår det, i den tyske Ukraine-politik. Den første er, ingen beslutninger om Ukraine uden Ukraine. Altså, det vil sige, det tilkommer ikke tyskerne at komme og sige, I må afgive Krim for at få fred eller et eller andet. Altså, tyskerne, man må lade ukrainerne selv definere deres mål for krigen. Den anden, den peger lidt i den anden retning, det er at sige, ingen NATO-krig med Rusland. Altså det er det der frygten, som især er stor i Rusland for, at det her, det eskalerer helt ud af kontrol. I Tyskland, frygten i Tyskland for, at det eskalerer helt ud af kontrol, så at det i værste fald bliver en atomkrig, eller at Rusland desintegrerer, så man ikke ved, hvem der egentlig har kontrollen over de russiske atomvåben og den slags. Så det er jo den kraft, der trækker tyskerne især, måske SPD, Socialdemokratiet, som har en stor pacifistisk flanke. Måske trækker dem i den anden retning.
Ja.
Og så er der det tredje hensyn, som også var tydeligt i denne her uge, det her med, at alt skal ske sammen med allierede.
Ja.
Og det var jo derfor, at tyskerne først ville melde ud om de kampvogne, efter at amerikanerne havde sagt, at de sender nogle af deres kampvogne til Ukraine. Det er jo ligesom, tyskerne har åbenbart meget tydeligt sagt til amerikanerne, det vil vi godt det her, men kun hvis I også gør det. Altså det må ikke blive en situation, hvor Tyskland bliver set som dem, der går forrest. Og der er vi selvfølgelig ude noget verdenshistorie her med Tyskland, der sender kampvogne ind i Ukraine til at bekæmpe russere. Det har nogle historiske konnotationer, der gør, at det skal være forankret i en alliance.
Har du også tænkt på, ligesom om den her mærkelige sådan russiske propaganda-ting med, at Ukraine er et nazistisk styre? Det kan jo umuligt undgå også at trykke på nogle knapper i den tyske folkesjæl, at altså, måske også ligesom på et plan, hvor de ikke selv helt er klar over, hvad det egentlig er, ikke? Men altså, at den der, selv en propaganda, selv en vanvittig propaganda, om nazisme, den vil man ikke blive fanget i. Man skal ligesom stå skulder ved skulder med de gamle allierede.
Ja. Og derfor vil man i virkeligheden, synes jeg, i denne her uge godt være flue på væggen alle steder, altså i kansleramt og i Kreml, og sådan set også i Kiev, for at se, I hvor høj grad bliver det her set som et kæmpe vendepunkt i krigen, at vi nu får den beslutning? Det bliver, ja, det bliver virkelig spændende at følge. Godt, så kom lidt ud i verden. Hvor, ja, hvor vil du godt
også ud i verden fra Paris sidst til London i dag. Jeg vil gerne sidde sammen med premierminister Rishi Sunak.
Ja.
Jo, fordi jeg blev interesseret i alt det der med industripolitik fra sidst.
Det skal vi altså også snakke mere om. Jeg har fået flere mails fra folk, der sagde, det var godt, I snakkede om det, men I overså den pointe og den pointe, så der, ja, er nogle flere gode ting at sige om det. Det vender vi tilbage til en anden gang.
Der kommer sådan en pointe her. Altså, det er jo den her gryende handelskamp, der er mellem, ja, USA og EU i kølvandet på den der, ja, Inflation Reduction Act, som jo mestendels er sådan investering i grøn energi, ja, i USA. Fordi hvem er det, der bliver klemt, som man kan sige på engelsk, mellem et hårdt sted og en sten? Det er Storbritannien, fordi de jo er ude af EU og ligesom ligger der imellem Europa og USA, fordi de vil jo gerne, de kan jo blive klemt på begge sider, så at sige. De kan både blive klemt af en Buy American-klausul over i USA, og de kan blive klemt af en lignende klausul, Buy European, Made in Europe, omkring en lignende grøn aftale i, ja, i Europa, ikke? Og vi er jo stadigvæk, EU-området er stadig Storbritanniens største eksportmarked. Så de kan jo godt ligesom se, hov, nu kan vi ligesom miste på begge sider, prøver at slutte sig til EU jo, men så havner de i det der gamle problem med jo, at sådan noget kræver jo regelharmonisering, ja, og alt det der, som, ja, de jo ville væk fra, ja, med Brexit-aftalen, ikke? Og det synes jeg bare, hvordan han dealer med det, Rishi Sunak, det synes jeg det vil jeg gerne sidde og se ham gøre, fordi, som vi også har talt om mange gange her, Brexit er jo på mange måder resultatet af en intern kamp i det konservative parti i England.
Jeg vil faktisk sige, at det ikke er resultatet af andet. Ja. Altså, at det er faktisk det, det handler om, og derfor synes jeg også, ja, mega spændende, og det som Storbritannien har i akut grad behov for en ny politik i forhold til EU, der ligesom anerkender Brexit som basis for den, det bliver ikke vendt rundt. Storbritannien er ikke på vej tilbage i EU, det kan man lige så godt glemme. Mm. Men de har behov for en ny politik, der ligesom tager det udgangspunkt og siger, hvordan kan vi så få et tåleligt og også ordentligt forhold, ja, til EU, som netop ikke skader vores handelsforbindelser og sådan noget. Og det tror jeg simpelthen ikke kan ske, før at de konservative, som har skabt alle de her problemer, er ude af regeringskontorerne. Ja. Og hvad er der? Er der 2 år til valget i Storbritannien?
Ja, eller sådan noget stil, ja. Ja, problemet med det er jo den der, vi taler jo ofte om problemer og kriser, når det kommer til EU, men en af de succeshistorier, EU også fremfolder for sig selv, og som man også, for samfundsvidenskabelig, taler om, det er den der Brussels-effekt. Altså det her med, at vi har så høje standarder på de varer, vi vil tillade på det europæiske marked, at alle i hele verden producerer efter de høje standarder, fordi kan du komme ind på det europæiske marked, kan du komme ind på alle markeder, og det er simpelthen svært ved at se, hvordan englænderne kan komme rundt om det, så de ligesom befinder sig i en situation, hvor de ingen indflydelse har, men stadig skal opfylde alle kriterierne. Ikke?
Jo.
Ja. Nå, men der vil jeg gerne sidde sammen med Sunak og se ham prøve at løse en ligning, som man måske slet ikke kan løse.
Samle stumperne, ja.
DKPol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts.
Okay, Rit Bjerregaard, Jakob, der har været bragt mange, og også mange gode nekrologer, som du talte om der i starten om Rit Bjerregaard. Det er det, der havde slået dig. Hov, vi har jo rejst rundt, sikkert begge to, med den der myte om, jamen Rit var ikke så meget politiske resultater. Hun var en spiller, hun var måske også en meget vigtig sådan en feministisk optik, kvindelig politiker, men resultatlisten, pokalskabet, det var lidt tomt.
Ja, jeg synes fortællingen om Rit har jo været hende, der altid var parat til at spille et smart taktisk spil, men som meget sjældent netop kom hjem med nogle rigtige resultater, eller havde så meget fokus på substansen, ja, i det. Og det må jeg sige, jeg ved ikke, om det helt har været mit billede, men det har i hvert fald justeret efter denne her uge, og der er et par tekster, jeg godt vil pege på, som du kan lægge i show notes, yes, så man kan som man kan læse på, hvis man er interesseret. Den første, jeg vil pege på, det er Kasper Fogh Hansen, som jo var Ritz nærmeste rådgiver, eller i hvert fald en af hendes nærmeste rådgiver, mens hun var på Københavns Rådhus. Han skrev en meget, meget fin, meget personlig nekrolog i Dagbladet Information.
Og meget velskrevet.
Hvor han skrev om de her ting, om hvor meget det faktisk optog hende, det her med, han havde det her gentagende, at når de havde haft snakker om et eller andet, så var det altid rigtig derinde med at sige, men hvad kan vi gøre ved det?
Ja.
Altså, at hun altid var meget handlingsorienteret og fokuseret på problemerne. Og det er så kombineret med en tekst, som en af mine venner, vil jeg faktisk sige, skrev på Facebook, og som jeg fik overtalt ham til, at vi også måtte bringe her på Altinget som kommentar, så der ligger den også. Det er en fyr, der hedder Jens Fram Rasmussen, og han var i en periode også embedsmand på Rådhuset i økonomiforvaltningen, hvor Rik Bjerregaard sad. Han sad med ansvaret for blandt andet sådan noget integration og for etnisk mangfoldighed og sådan nogle ting.
Ja.
Og han skrev, synes jeg, utrolig interessant om, hvordan det var for sådan en embedsmand som ham at arbejde under Rik Bjerregaard. Og det, der var slående, det var, at han beskrev, at hun var sindssygt ambitiøs i forhold til de mål, hun satte for, at der skulle være flere med anden etnisk baggrund end dansk, der kom i arbejde.
Ja.
Hun ville have nogle konkrete planer for det, og hun var meget opmærksom på, at hvis det skulle kunne lade sig gøre, så var hun nødt til at få sit eget hus i orden først. Det kunne ikke nytte noget, at folk så pegede over på Rådhuset og sagde, I har jo selv kun en promille med anden etnisk herkomst på Rådhuset, så hvorfor skulle vi tage det alvorligt, at vi havde det andre steder? Så det ville hun have, og det satte hun noget seriøst arbejde i gang for. Det beskriver han meget grundigt, hvad det så gik ud på, hvordan hun arbejdede med det. Og han beskriver så også, at resultaterne kom, at der faktisk, altså jeg tror, de fik hævet andelen af folk med anden baggrund end dansk med 5% point i løbet af en kort årrække.
Ja.
Og det er jo sådan et eksempel på en politiker. Det var måske det, som vi i medierne ikke skrev så meget om med Rit, men nogle af de ting, som hun faktisk forandrede, og hvor hun gjorde en forskel. Jeg mødte tilfældigvis Kasper Fogh Hansen, Rits tidligere pressemand og rådgiver her, den anden dag, jeg talte med ham om det, og han sagde, jamen han synes lige præcis, at det er fejlopfattelsen af Rit. Han sagde, alle troede, hun var sådan en god taktiker, men dårlig til substansen. Realiteten var det omvendte, sagde hun var en dårlig taktiker, fordi hun tit blev alt for stædig og ikke bøjet af, når man skulle bøje af, og det gav hende en masse problemer. Husk dengang, hun blev afsat som minister, fordi hun ikke ville sige undskyld for at have brugt nogle penge i Paris og den slags. Ikke?
Ja.
Lejligheden på Vesterbro, hvor hun blev afsat som gruppeformand i Socialdemokratiet, fordi hun ikke ville indrømme, at hun boede i en lejlighed, der var for stor, eller havde fået den på forkerte vilkår, eller hvad det var. Ikke også?
Ja.
Men at hun faktisk til gengæld ikke fik credit nok for, at hun forandrede politik. Mm. Det gjorde hun som EU-kommissær i et vist omfang. Det var måske ikke hendes stærkeste periode, men hun gennemført forandringer der.
Ja.
Det gjorde hun som fødevareminister, det gjorde hun som overborgmester. Og det gjorde hun ikke mindst i sine første ministerjob som først undervisningsminister og siden socialminister tilbage i Anker Jørgensens regeringer, hvor hun jo faktisk gennemførte nogle ret store, sådan, hvad skal man sige, på tysk vil man sige, Zeitenwende, sådan nogle store forandringer, der pegede frem i tiden, gjorde folkeskolen mere demokratisk, folkeskolen mere optaget af at uddanne eleverne til kritisk tænkning, og senere som socialminister havde blik for, at socialpolitikken var ved at blive for dyr, og at det ikke måtte blive noget til alle, men at socialpolitikken skulle være forbeholdt de svageste, hvis der skulle være opbakning til den fremad og sådan noget. Det synes jeg er spændende perspektiver på Rit Bjerregaard.
Ja. Men tænker du ikke også, at det kan være det lidt af en forlængelse af Kasper Fogh Hansens pointe der, at jeg tror, det folk henviser til, det er den der, at hun har haft en ret ustabil karriere. Altså hun har været god til at opnå poster. Hun har også mistet dem rigtig hurtigt igen. Ligesom den der anekdote med kommissærposten. Så hun kan tvinge sig vej frem, men den der indstilling, kontroversen, viljen til kontrovers, er også det, der meget hurtigt gør, at hun taber nogle slag og mister ministerposter.
Og det er jo der, hvor jeg synes også, at diskussionen om køn også bliver interessant, fordi præcis, det har givetvis noget med Rit Bjerregaards personlighed at gøre, men man må nok også kigge åben på, om det ikke også har noget med hendes køn at gøre. Altså hun har været en, der har brudt glaslofter, ikke også? Ja. Hun er en, der har nået længere end andre kvinder i hendes generation. Og der har været meget modstand, og folk, der synes, hov, nu stikker du lige næsen lovlig langt frem, moster der, ikke? Så måske er nogle af de problemer, hun er rendt ind i, måske også har været fordi, at det, hun gjorde, kunne kvinder ikke gøre på det tidspunkt, men mænd kunne godt.
Jeg tænker også bare, at altså, jeg spurgte hende en gang, hvor hun om det her med det der med, hvorfor er du på den der måde der, ikke? Og hun sagde, at det er et valg, ikke? Jeg har valgt at være en kontroversiel politiker, og jeg spurgte hende også om, ligesom, jamen, er det så ligesom på grund af dit køn, at du bliver dømt ude? Hun taler om den om kvindevinklen. Mm. Eller er det, fordi du er Ritt Bjerregaard, der ligesom hele tiden er op og skændes med alle? Men jeg tror, pointen der er jo ligesom, at jamen, hun, netop som du siger, hun er jo politiker en tid. Vi har jo set de der klassiske billeder her i den sidste uges tid, hvor hun står ene kvinde blandt mørklædte jakkesætsmænd. Ikke? Ja. Jamen, hun var nødt til at være kontroversiel og være sådan for at kæmpe sig vej frem. Så det er ikke bare et spørgsmål om, hvordan andre har set på hende. Hun var også en med en vilje til at lægge sig ud med mangt og meget fagbevægelse og topstyret Socialdemokrati og hvad der har været. Ikke? Ja. Og derfor har det, tror jeg også, det var hendes egen forklaring. Jamen, det sagde hun, så må man tage det, med. At man også taber poster, taber slag ind imellem. Men som hun også understregede, jeg er altså valgt politiker hele vejen igennem. Mm. Altså, og det var jo noget andet, som hun jo også var enormt dygtig. Hun var en dygtig campaigner på som moderne politiker, der havde sin egen stemmer i inderlommen, så at sige. Ikke?
Der i lå hendes magt jo, at alle godt vidste, at hun hentede mange stemmer hjem, og at hun kunne noget på valgdagen, som de fleste af de andre socialdemokratiske politikere ikke kunne. Hun havde en kæmpe appel, men det er rigtigt, og det er interessant det der med, at hun jo har været et eksempel på det med, at hun har været nødt til at påtage sig også klassisk mandlige egenskaber for at komme igennem i den verden, og der kan man jo se noget i som tættere på vores egen tid end Helle Thorning-Schmidt. Mm. Se hvordan hun også påtog sig en meget seriøs facade, ikke for at sige, at Helle Thorning var jo både veluddannet og seriøs politiker og sådan noget, men havde en facade, hvor hun, efter hun er stoppet som statsminister, jo har tilladt sig selv en helt anden løsluppenhed, både i sit tøjvalg og i det, hun deltager i mediemæssigt, og i hvad hun udtaler sig om og sådan noget. Altså, der er stadigvæk trods alt det, som Ritt er gået i spidsen for, så er der stadigvæk en effekt af, at især som kvindelig politiker, der er nogle normer, du skal ind overholde for.
Men det er jo fordi, at du ved, et er at vedtage princippet om ligestilling. Noget andet er at vende sig kulturelt til, at det er normalt, at vi har en kvindelig statsminister. At det er normalt, at man har en kvindelig chef. Og det tror jeg også, vi taler om på et tidligere tidspunkt, det er KPO. Altså, det tager noget tid for, hvordan vi opfatter vi ligesom det som normalt. Vi opfatter det jo som normalt, at mænd har magten. Det tænker man ikke ligesom. Der tænker man ikke, at det har noget med køn at gøre, fordi det er så almindeligt. Men der tror jeg, Ritt har været en del af den der normaliseringsproces, og den starter jo med et brud, den starter med nogle konflikter, og så står vi nu i en situation, hvor jeg også tror, der er en anden opfattelse, hvad Mette Frederiksen kan som en kvinde med magt, uden at det vækker bestyrelse, men jo stadigvæk kan vække meget kritik, den måde, hun opfører sig på, hvor man kan tænke ligesom, okay, der var en, for eksempel en vurdering af, hvordan det var, når Anders Fogh Rasmussen gjorde ting og sagde, at der var ligesom sådan, okay, der var far, der kommer hjem og slår i bordet, og der kunne næsten være sådan en helt længsel i sommerferien efter, hvornår kommer Fogh hjem og sætter skabet på plads, ikke? Og der er der jo en anden vurdering af noget af den der magtfuldkommenhedskritik, er i mine øjne helt åbenlyst også forbundet til ligesom, at Mette Frederiksen er kvinde.
Ja, det er super spændende, og på den måde tror jeg faktisk, at vi kommer til og diskutere Ritt i lang tid. Der er jo altid, når folk dør, nekrologer og omtaler mindeord og sådan noget. Men jeg tror, jeg har fornemmelse af, at hendes påvirkning i dansk politik, den kan vi godt komme til at både at tale om og læse om i et godt stykke tid fremover. Vi vil i hvert fald være opmærksom på også at blive ved med at bringe gode tekster om det her på stedet.
Alright, ja, nu kommer det der med historiesynet og Mette Frederiksen, hvor vi lige nævnte hende der. Som sagt, jeg er ligesom gået lidt i stå med sådan en længere analyse af sammenhæng mellem. Det var fordi, det var påfaldende. Vi har talt rigtig meget om, også her i DKPol, den der dystre kriseretorik, hun har. Men så begynder jeg ligesom at lægge mærke til noget andet, nemlig den måde, hun taler om historiens gang på. Mm-hmm. Altså, hvordan er det, hun opfatter historiens gang? Går vi imod bedre tider eller ej? Og det var ligesom, det har ligget sådan lidt implicit, for eksempel i nytårstalen.
Vi troede i mange år, at samhandel og vækst næsten per automatik vil medføre en fredeligere sameksistens. Vi nedrustede, de andre oprustede. Og vi har på en række områder gjort os selv for afhængige af andre. Nu ser vi, at vi var for naive.
Og så da hun genåbnede Folketinget her for en uges tid siden eller to, der sagde hun det simpelthen direkte.
Om kun en måned er det et år siden, at Putin invaderede Ukraine. Krigen var et skelsættende brud med alt det, vi troede var givet. At freden og friheden var kommet for at blive i Europa, og at historien kun kan gå fremad. Det ser vi nu var en illusion.
Okay, det er jo, der underkender hun ligesom den der idé om, at historien går fremad. Mm. Hun siger ligesom, det var en illusion. Vi går ikke imod mere fred, mere velstand, mere frihed, mere demokrati. Og det tror jeg ligesom er forbundet til den der kriseretorik, eller direkte, det er, at vi, altså, i stedet for ligesom at skynde os ind i fremtiden, skal vi passe på med at komme ind i fremtiden, for den er farlig. Okay, det er ligesom, så er der ligesom, den har vi ligesom etableret der. Ja, kan du huske den der sætning? The center cannot hold, som er blevet citeret ofte i den sidste tid. Det stammer jo fra et meget berømt, måske et af de mest berømte digte, der nogensinde er skrevet. Det er skrevet af en irsk digter, der hed W.B. Yeats, og han skrev det i 1919 eller 1920, altså lige efter Første Verdenskrig, hvor 20 millioner mennesker var døde i krigen. Det var under den spanske syge, som ligesom er helt glemt, men der døde 50 millioner mennesker af den spanske syge, alt i alt. Og så skriver han det jo der, og jeg tror, at det digt er blevet meget berømt, fordi at han, det er jo sådan en undergangsdigt, der handlede om, at verden var på vej mod sådan en total destruktion. Og den blev jo berømt, det der digt, fordi at 2. verdenskrig lurede der 20 år efter.
Og the center cannot hold, sådan i løs oversættelse. Midten kan ikke fastholde magten.
Ja, og ja, kan ikke holde skansen.
Kan ikke holde skansen,
sætningen, ja. Det kommer efter, nu kan jeg lige sige lidt digte her, lidt på engelsk. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer, things fall apart, the center cannot hold. Og han taler om, at uskyldigheden er druknet, og de onde er fuld af passioner, mens de bedste de er blevet passive. Ikke?
Okay,
digtet hed The Second Coming, altså genkomsten, og var en reference til den kristne forestilling om, at når Jesus vender tilbage, så er det for at lave paradis på jord. Og når han kaldte det der med The Second Coming, så var det den der forventning om, at historien går frem imod frelsen, så fortalte han en modsat historie om, hvordan historien gik frem imod død og ødelæggelse. Okay. Så det er bare for at sige, at der er en sammenhæng kulturelt set mellem, at vi mister fremskridtstroen, at vi på den ene side har haft en fremskridtstro, som har været sådan måske meget optimistisk, så mister vi den, og når vi mister den, så opfatter vi lige pludselig alt omkring os som krise.
Ja.
Så den der tankefigur, den har altså en fortid. Det er ikke Mette Frederiksen, der har fundet på den. Og min pointe var så at sige, og som jeg måske helt er blevet færdig med, det er jo, at vi lever jo i den fremtid, som Yeats frygtede. Altså, der findes jo ikke nogen fra, hvis man kunne vække alle dem, der var levende på Yeats tid i 1919-1920, som ikke ville bytte liv. Men også, vi er så meget rigere, så meget sundere, så meget mere sikre, så meget fri for tilfældig død og ødelæggelse. Ikke? Samfundet er 100 gange bedre. Mindst 100 gange bedre. Ikke? Så der er jo noget med ligesom at sætte op der, ligesom at sige, at det tror jeg, det spørgsmål, jeg vil stille, det er, hvor meget i sådan krisebevidsthed handler om at miste troen på fremtiden, på sådan en måske en meget, meget optimistisk tro på fremtiden, at alt bliver bedre ligesom inden for en generation. Og hvor meget er de kriser sådan egentlig ude i virkeligheden? Altså, er tingene egentlig i krise? Er tingene egentlig ved
det,
at falde?
Det, du også spørger om på en måde, det er jo, om den der kriseretorik er en dybfølt pessimisme over de kommende generationers levevilkår, eller om den er mere af et taktisk værktøj til at fastholde magten?
Ja, det er et element af med, fordi der er den der, fordi der meget hurtigt bliver den tanke der, som jeg tror også, det er derfor, jeg kom til at tænke på Yeats og på Mette Frederiksen i samme. Det er jo den der idé om, at når, hvis vi er i krise, så skal vi ind og mødes inde på midten og være meget magtfulde inde på midten. Men jeg tror også, det er den der med, jamen, at i sådan en krisebevidsthed, hvor meget bevidsthed, og hvor meget egentlig sådan en reel krise ud på den anden side af den der bevidsthed der. Fordi jeg synes, hvis man nu siger, Jacob, at en krise, det er, når vi møder et problem, vi ikke har værktøjerne til at løse lige her nu. Så kan man sige, okay, klimakrisen, det er en ægte krise. Vi har en velstand, et samfund, som er baseret på CO2-udledning, og vi har ikke fundet på en måde at basere det på noget nyt, som er lige så godt, som ikke er på CO2-udledning. Mm. Og vi har ikke lige redskaberne, og det kaster vi os så ud i at prøve at finde de der redskaber lige nu. Men nogle af de andre ting, inflation. Er inflation en krise? Vi ved jo godt, for økonomerne og inde i Finansministeriet, der ved de jo godt, hvad det er, der skal til. De ved godt, hvad det er, der skal gøres. Mm. Så kan der være nogle konsekvenser, vi ikke er så glade for stigende arbejdsløshed, eller hvad det er. Yeah. Men vi ved godt, hvordan vi skal løse det. Det er ikke for at sige, at det ikke er et problem, og det ikke er et konkret problem, kæmpestort problem for visse mennesker, at få regningerne betalt og alt det der. Men er det en krise? Er det ligesom noget, vi ikke har mødt før, og derfor ikke kan finde ud af? Det er det jo ikke. Mm. Og så synes jeg, at man egentlig kan gennemgå nogle af alle de kriser, der bliver peget på, rekrutteringskrisen, velfærdskrisen, og sige, altså ja.
Krigen i Ukraine.
Ja. Det er problemer, men det er ikke problemer, vi ikke på en eller anden måde ved, hvad vi skal gøre ved, ikke har en idé om, hvad vi skal gøre ved. Ikke? Og den sondring, synes jeg måske, er interessant at gøre, så det kan være lidt svært her for os på alting, for vi er jo neutrale, og vi ikke vil på den måde, ligesom, vi vil ikke ind og have en holdning til det ene og til det andet. Men på den anden side, synes jeg, at det er vigtigt ligesom at gøre opmærksom på, at den der kriseretorik, hvor reel er den? Ja, der er nogle kriser, men der er også noget, vi kalder kriser, som ikke er kriser. Og måske er det forbundet med det der chok over, at ting ikke bliver meget bedre inden for en generation eller sådan noget. Men at bare fordi, at det ikke sker, så at man ikke går i panik, eller bliver for dyster, når man ikke synes, ligesom, at historien går fremad med sådan meget hurtige skridt. Og det er derfor, jeg synes, det der sammenligning ligesom med Yates. Jeg kan godt forstå, at Yates, han står i en situation, hvor der simpelthen dør folk hele tiden. Hans egen kone var ved at dø af den spanske syge også. Ikke? Og man stod der midt i politisk kaos i Europa ovenpå en destruktiv krig, man slet ikke havde. Altså, du ved, man havde slet ikke forestillet sig, at noget kunne være så voldsomt, og man var på vej ind i noget meget mere voldsomt. Hvis du sammenligner 1920 og de perspektiver, der er i 1920 med 2023, altså er det så?
Men det er super interessant, og jeg synes, på mange forskellige niveauer. Jeg synes, at hele det der, altså det er jo også noget, man taler meget om i Bruxelles, hver gang der er et valg, så spørger embedsmændene i Bruxelles sig selv, does the center hold, altså kan midten holde skansen? Ja. Altså, og man kan jo sige, der er eksempler på, at det ikke kan holde, altså man kan jo sige, det britiske konservative parti, der holdt midten ikke skansen, de gik så langt ud, at de meldte sig ud af fællesskabet. Ja. I Italien har vi lige fået en relativ ekstrem højre regering. Ja. Ungarn, Orbán, vi har set det i Polen, bliver spændende at se senere på året i Polen, om midten vinder skansen tilbage.
Ja.
Men jeg synes alligevel, hvis man kigger på det store billede, så er læren af de sidste 5-10 års krise i Europa vel, at midten i store nordiske træk har holdt skansen. Ja. Altså flygtningekrisen kom, man har faktisk lavet en ny europæisk flygtning, på sit meget, meget hårde udvendige grænser.
Ja.
Vi har ikke flygtninge gående på motorvejen længere. Finanskrisen, man brød tabuet om at stifte fælles gæld og forskellige andre ting. Tyskland, midten holder, Danmark, vi har lavet en samlingsregering. Altså det store billede, synes jeg egentlig er, at midten holder og tager fat på at løse kriserne. Der, hvor jeg synes, det bliver rigtig, rigtig interessant, det er det, du siger med klimaet, fordi hvis man vil ind i den der krisetankegang, så kan det jo egentlig godt overraske, at Mette Frederiksen ikke lægger mere entydigt vægt på den, fordi det er jo en, hvor vi, jeg ved ikke, måske nok har nogle af løsningerne, men i hvert fald ikke har værktøjerne til at iværksætte dem hurtigt nok, som det er lige nu.
Mm.
Og det gør hun alligevel ikke, og der tror jeg, der er en spændende generationsting der, også i forhold til, som Mette Frederiksen jo også har i tale sat nogle gange, hun har selv været ude at sige det nogle gange, at hvis ikke vores, altså hendes egen generation af politikere, løser det her, så er det ikke i gåseøjne kun klimaet, der er problemet.
Nej.
Så er det hele demokratiet, der spiller fallit, har hun sagt, fordi så mister folk troen på det.
Mm.
Og det kan måske godt undre lidt, at lige præcis den krise ikke fylder mere i hendes retorik, eller hvad?
Ja, og så fornemmer jeg på hende og på kredsen omkring hende, at der i virkeligheden der er en anden analyse, som driver den der lidt dystre stemning, som handler, som jo nok har mere at gøre med hende som socialdemokrat og samtidens forhold til velfærdsstaten. Mm. Og det er en analyse, som siger, at de der klassiske elementer af velfærdsstat, fri og lige adgang til sundhed og uddannelse, en rimelig pension, ordentlig uddannelse og alt det der, det ser de som troet, ikke på det korte sigte, men sådan, hvad vi vil kalde det, mellemlange sigte, ser de ligesom for sig, at det pres, demografien, der er på demografien, altså det stigende antal ældre, det er i virkeligheden ikke, det er ikke vores forældre, Jacob, et af de babyboomerne, men der kommer jo det til, at når vi to bliver 80, så er der altså mange 100.000 80-årige. Mm. og vi har kanon høje forventninger til, hvad velfærdssystemet skal levere, hvad sundhedssystemet skal levere. Vi vil ligesom, vi vil ikke bare behandles, vi vil være raske, vi vil være der hurtigt og alt det der. Og det pres, som der kan de se for sig ligesom, at måske særligt på det der med ældreområdet også, fordi at du ved, det bliver kapitalstærke ældre generationer, de har deres eget hus, de har en fuld indfaset arbejdsmarkedspension, de er magtfulde. Hvis de ikke synes, at velfærdsstaten leverer state of the art til dem, så går de ud og køber det privat, og så skrider sammenhængskraft. Og den analyse der, de er ikke klar til at komme med svar på det, når man spørger, men de anerkender, at vi er i analysen af det her problem, og jeg tror, man skal se regeringsgrundlaget. Hvis man lægger mærke til noget af regeringsgrundlaget, det der med, at vi skal gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund. Jeg tror faktisk, ordet velfærdsstat kun optræder én gang, og det er i den sætning. Resten af tiden hedder det velfærdssamfund, og hele den der frisættelse af kommuner og alt det der, det er et forsøg på, de ved godt, at vi er nødt til at reagere på det her. Og så også der er en stemning af, nu talte vi om Rit før, hun er jo ligesom den der generation, kommer frem i 70'erne, men jo er Socialdemokratiet ude at spille i 80'erne, da samfundet starter på sin store reformationsproces, og som jo først, du så får lov igen der i 90'erne med Nyrup, hvor det virkelig går stærkt, ikke? Jeg tror også, vi har glemt, hvor stærkt det egentlig gik. Men der er en opfattelse der, at vi skal ikke havne i den samme problematik igen. Vi skal være med til at modernisere, som det hed engang, samfundet. Og den analyse der kan de jo godt frygte lidt, at det samfund, de har fremelsket, og også det samfund, som har givet Socialdemokratiet så meget magt, det kan være ved at skride.
På den måde er kombinationen med Socialdemokratiet og Lars Løkkes Moderaterne jo også sjovt, fordi at han er jo den, der i valgkampen meget modvilligt italsatte mest med det, som vi i pressen var alt for længe om at finde frem til, men som stod ned i deres principprogram om, at folkepensionen skal reformeres og gøres til en anden slags ordning, end den er i dag. Det er jo et eksempel på lige præcis noget af det der. Og det er Lars Løkke, der siger det, og det er jo interessant, fordi han jo på en måde også er en slags moderne socialdemokrat. Han brugte også meget de sidste år af sin tid, også som venstreformand på at brande sig selv og beskrive sig selv, tror jeg, helt oprigtigt, som et barn af velfærdsstaten. Som en, der aldrig var nået dertil, hvor han nåede, hvis ikke det havde været for velfærdsstaten, og derfor også bekendte sig til den på en måde, som Anders Fogh for eksempel aldrig gjorde. Han er beviset på det der med, som nogen siger lidt sarkastisk, at i Danmark er vi alle sammen socialdemokrater, vi er det bare i forskellige grader.
Og det, jeg synes netop, det, at holde øje med den del af regeringsgrundlaget, og hvordan det bliver udmøntet politisk, om det kan lykkes og alt det der. Det tror jeg i virkeligheden, at det er det, der ligger nedenunder den der kriseretorik. Jeg tror bare, at man oplever, at hvis man er socialdemokrat, så kan man sige, okay, hvis velfærdssamfundet er på vej til at skride, så er samfundet i krise. Det kan godt være, der var sådan nogle andre politiske holdninger, der vil sige. Ja. Eller også er det ikke. Ja. Men så det kan være, det er det, der ligger nedenunder.
Spændende.
Okay, Jacob, Blå Blok, der sker jo en del. Også i den her uge, ikke mindst de nye borgerlige, som vi talte om for nogle gange siden her i DK-Pol. Det er det store spørgsmål, tror jeg, som man mærker en vis rådvildhed, når man taler med folk i partierne. Og det er det der med, kommer Venstre egentlig tilbage til Blå Blok? Jeg har sådan et billede af det som sådan et middagsselskab. De er alle sammen siddet rundt med det der middagsselskab, og nu er Venstre rejst sig fra stolen og har ligesom sagt, det her, maden er hverken særlig god, og det er heller ikke særlig hyggeligt. Vi smutter ind ved siden af. Og nu sidder de alle sammen og kigger på den der stol og siger,
de kommer der tilbage, ikke?
Ja, eller sådan, du ved, den der med, altså, kommer Venstre tilbage og sætter sig i den der stol, og driver det hele igen, eller skal en af os andre sætte os i stolen? Og der er stemningen nok lidt, der er ikke nogen, der gider sidde i den stol, for det er også en hård stol at sidde i, det ved de jo, fordi de har blandt andet været blandt dem, der har gjort den hård at sidde i. Det er jo en del af Jakob Ellemanns pointe, og han var jo så i Berlingske Tidende, hvor han ligesom sagde det der, han blev spurgt, kommer I ikke til at gå til valg på en blå regering? Og så siger han, ikke som en fastholdt blå blok, nej, jeg ser for mig, at vi lægger vores politik frem, og så kan vi grundlæggende gå to veje, nemlig en blå vej eller ind over midten. Så altså, han vil ikke tilbage i stolen.
Nej, men ja, på en måde er det meget interessant, og på en måde er det helt utroligt banalt, fordi det er jo et udsagn, som ikke består ikke testen. Altså, hvad pokker skulle han ellers sige? Mm. Altså, han er lige trådt ind i en midterregering med Socialdemokratiet og Moderaterne. Det ville jo være helt bizart, hvis han gik ud og sagde, at han nu bekendte sig til Blå Blok igen, så kunne man sige, at han kunne bekende sig entydigt til Mette Frederiksen, ja. Men det har jo heller ikke logikken for sig, at Nej. Han i den nuværende situation skulle udstede nogle livstidsgarantier til hende. Mm-hmm. Han har i forvejen været den, der nok har taget mest røg af de tre partier på, at han i valgkampen var så kategorisk på, at han ikke ville i regering med Mette Frederiksen. Så den der altså udmelding om, at han står relativt frit i næste valgkamp, den måtte selvfølgelig komme.
Ja.
Det der er det interessante i den, synes jeg, og som i virkeligheden, det er jo, at den spiller bolden tilbage til det middagsselskab, du beskrev, fordi det er det her brud, vi har talt om, som man også var nødt til at lave med især Inger Støjberg for at sige, du og jeg, vi har ikke noget sammen mere. Altså skilsmissepapirerne er rigtigt underskrevet nu. Vi er ikke bare separeret. Vi er skilt nu. Ja. Vi er færdige med hinanden.
Ja.
Og det efterlader jo et meget stort spørgsmål om, hvad pokker skal hun i den situation? Jeg har lagt mærke til, hun har været ret meget i medierne her på det sidste, Inger Støjberg. Mm. Men det er typisk sådan nogle interviews, hvor at hun taler om helt ligegyldige ting i mine øjne. Det er sådan noget med, du ved, hvor tit hun ringer til mig i Villadsen og alt sådan noget.
Ja.
Pjat, og hun står og griner lidt, men jeg har ikke hørt hende sige noget seriøst. Altså, hvad er målet med Inger Støjbergs politiske liv?
Det vil jeg godt vide. Og for de andre partier også jo det der. Altså, jeg synes, der var meget markant til den her genåbningsdebat, den tale Alex Vanopslagh. Han holder jo altid gode taler.
Ja.
Det her var måske ikke lige så god en tale, men det var til gengæld meget tydeligt, ligesom, at intentionen i det var, ligesom, at han er den, der leverede den ideologiske blanding for det, der kunne være en blå blok frem af banen. Altså, han blandede, det var i virkeligheden meget konservativ, synes jeg, en kulturkonservativ tale. Der leverede han noget stor fortælling på de der store begreber, men som jo samtidig også er det sådan noget, folk render rundt og taler om unge og mistrivsel, og hvad er det personligt, hvor starter vi henne, og alt det der. Ikke? Men de vil jo heller ikke, man ser jo heller ikke Vanopslagh sige, prøv at høre, jeg er den nye leder af Blå Blok. Ikke? Så jeg synes egentlig, ligesom som du siger, ja, det er skilsmisse, ikke bare med Inger Støjberg, men også med alt det der. Det er jo på mange måder jo Venstre, der opfandt. Det var Venstre, der opfandt Blå Blok. Det var Anders Fogh Rasmussen, der opfandt Blå Blok. Og det, der er så interessant, der gjorde han det. Den, han gjorde dengang, det var jo at gå væk fra midten, altså væk fra et samarbejde ind over midten, og lave sit flertal med
Dansk Folkeparti.
Med Dansk Folkeparti. Ikke? Det, der er så interessant ved det, synes jeg, det er, at dengang, da man lavede Blå Blok og lavede blokpolitikken, der var det med en stor fortælling, en klar strategi, en klar identitet for Venstre, et klart mål med at gøre det. Ellemann er gået ud af Blå Blok uden noget af alt det. Han har ikke nogen strategi, han har ikke nogen stor fortælling. Det er ligesom, det er noget, vi skal finde på nu hvor vi også er i regeringen. Den forskel, synes jeg, er...
Men du har skrevet bøger om, i hvert fald en bog, om det der dykket ned i VK-regeringens årti. Og en af de ting, jeg kan huske fra den bog, det er vel også det der med, at nu siger du, at han gik ind i det med en klar fortælling, men vel også med en ret stor tvivl om det projekt overhovedet var bæredygtigt, om man kunne bygge et flertal på Dansk Folkeparti, om det var regeringsdueligt, og altså ikke fordi Dansk Folkeparti sad ikke i regering, men de opførte sig næsten som om, de var super loyale i den her periode.
Ja.
Så man kan sige, han havde en idé med det, som især var at sætte den her værdipolitiske dagsorden, præcis, hvor han så også havde nogle fællesmængder med DF. Men det er vel forkert at sige, at der lå en stor masterplan, som han var sikker på kunne holde igennem.
Det er rigtigt. Altså, men der var til gengæld var det ligesom meget klart, hvad det var Venstre skulle i det her.
Ja.
Den er mindre klar, synes jeg, med Ellemann. Det er rigtigt, at man var usikker på Dansk Folkeparti. Man lavede sådan noget, den første finanslov, man lavede lidt parallelt med den, man laver her nu, fordi valget kom så sent der i 2001, så lavede man jo finansloven i januar, for det år, 2002, og den var behæftet med sådan en, altså Dansk Folkeparti skrev under på, at de ikke ville gå ud og lave nye forslag sammen med oppositionen, der ville ligge oveni, altså omkostninger oveni budgettet, fordi man simpelthen var så usikker på, om de kunne finde på at gøre det, ikke? Og så er der en senere periode der, midten af nul, om fortællingen om, at de kampen på mange måder ligesom er gået i stå. Det er også i den periode, han laver den der samtalebog med Anne-Sophie Krag. Og der tror jeg, den der bog, der siger, at de kampen, det var noget, Brian Mikkelsen havde fundet på. Ja. Han var nærmest ikke sådan, som du ved, det ved jeg ikke noget om, ikke? Hvilket er grotesk simpelthen. Ikke?
Men prøv at høre, i forhold til det, så nu snakker vi om kriser før, og hvad der er rigtige og forkerte kriser, der synes jeg også, at Jakob Ellemanns Venstre, Det har jo været en rigtig krise. Det er jo et parti, som vi har snakket om det tusind gange. Ja. Overladning og Lykke, der er gået. Støjberg, der blev smidt ud. Og det ene er Christian Jensen, der er gået. Alle de andre.
Ja.
Altså, det er jo et parti i en kæmpe eksistentiel krise.
Ja.
Og Jakob Ellemanns indtræden i denne her regering har været et greb ud efter et redningsbælte at sige, det her, det er overlevelsen. Ja. Det er overlevelsen. Så må vi se på, hvordan vi kommer op på båden og får skabt noget nyt. Men det var overlevelse. Ja. Og der synes jeg, der tror jeg i det store billede, at han nok har set rigtigt, fordi hvor pokker skulle frelsen ligge i at have stået uden for det der, og have stået for en blå blok, som jo, uanset om man bryder sig om det eller ej, ikke rigtig eksisterede længere.
Ja, ja. Og jeg vil også sige på en eller anden måde, altså jeg tilhører den lejr, der analytiske lejr, der anser derfor at være ekstremt farligt for Venstre.
Ja.
Men jeg tager alligevel hatten af for, at han har gjort det så konsekvent. Han har ikke gjort det halvt, det her. Han har ligesom tænkt, okay, nu, hvis jeg gør det her, hvis jeg opgiver blå blok og hopper ind i den her regering, så er jeg ligesom nødt til at mene det hele vejen på en eller anden måde. Han sætter jo sit, det fremgår også i det interview, er jo godt klar over, at hvis det her kikser på en eller anden måde, så er det ikke ham, der kommer tilbage og sætter sig i den der stol, selv hvis det er Venstre, der sætter sig i den her stol. Og det synes jeg alligevel er, det er jo en form for mod, politisk mod, at sige, okay, hvis det skal blive til noget, så er jeg nødt til at gøre, så kan jeg ikke bare blive på den gamle formel, nu er jeg nødt til ligesom at satse hele butikken, og det har han jo gjort.
Ja, han har udpeget retningen, og så har du ret i, at ja, der er ikke noget stort, strategipapir måske nede bagved. Det er nødt til at komme og blive udviklet, og også blive forklaret til danskerne, hvis de skal stemme på ham næste gang. Men han har sat retningen, og det er i sig selv en politisk gerning, som du siger, der har krævet noget mod, og som er noget af det, der nogle gange betegner de politikere, som vinder i det historiske spil. Det er dem, der tager nogle beslutninger på et tidspunkt, hvor det ikke er indlysende, om det er den rigtige beslutning at tage.
Igen, ja, vi står her og taler her onsdag, fordi...
Ja, det gør vi nemlig.
Du er på vej på skiferie?
Jeg er på vej på en lille bitte, meget kort skiferie.
Men, hvor går skituren hen? Norge eller sydpå?
Ja, det er sydpå. Det er ned til det nordlige Italien, hvor jeg er med en gruppe voksne, som hvert år tager derned. Og lige bruger et par dage op i bjergene og får lidt sol ovenover skyerne.
Ja.
Det er skønt.
Ja. Og hvad med på anbefalingssiden? Hvad skal folk bruge tiden på? Ja.
Jamen, jeg har noget med i dag, en artikel fra det tidsskrift, der hedder Foreign Affairs.
Mm-hmm.
Og det har jeg, fordi at jeg har gået og lyttet lidt til noget af det, der er blevet talt om i Davos på den her årlige elitesammenkomst.
Ja.
En af de ting, der har fyldt meget, det har været hele det her kæmpe store spørgsmål om den globale retsorden, verdensorden og sådan noget. Hvad pokker er der ved at ske ved den?
Ja.
Og der faldt jeg over den tidligere britiske udenrigsminister David Miliband, som nu jo er chef for en stor international NGO, den der hedder The International Rescue Committee.
Ja.
Det er han direktør for nu.
Mm.
Og han har en artikel, som faktisk er skrevet helt tilbage i maj 21,
mm-hmm.
som hedder The Age of Impunity.
Mm-hmm.
Altså impunity, hvad er det? Ansvars...
straffrihed.
Straffrihedens tidsalder.
Ja, ja, ja,
straffrihedens
ja, ja, ja,
tidsalder, må
ja, ja,
det være på dansk. Ikke?
Ja.
Og hans pointe er det her med, at efter nogle årtier, hvor man måske prøvede lidt det modsatte, så er vi nu i en tidsalder, hvor at internationale ledere ikke bliver straffet, når de forbryder sig mod de helt grundlæggende regler i folkedrab og hvad har vi.
Ja.
Og jeg synes, det er rigtig interessant, at den er skrevet i maj 21, altså før den sådan voldsomme del af Ukraine-krigen brød ud.
Mm-hmm.
Og det er ligesom om, at det bliver mere og mere aktuelt. Fordi der rejser det der spørgsmål om, skal Ukraine-krigen, når den på et tidspunkt slutter, have et efterspil i Haag i Holland, hvor der ligger den internationale straffedomstol. Og David Miliband, han argumenterer meget for, at det er vi simpelthen nødt til at få genetableret den der vilje til at få straf for retsforfølge. Ikke bare Vladimir Putin, men også, du ved, afrikanske statsledere, som gennemfører folkedrab i deres egne lande og den slags ting. Fordi at det er simpelthen en forudsætning for at få vendt bølgen væk fra færre demokratier over imod igen at få flere demokratier. Mm-hmm. Fordi at det har simpelthen en disciplinerende effekt at vide, at du kan blive straffet for det, du går og gør. Det synes jeg er en super spændende diskussion. Der er også, hvis man søger ind i sin podcast-app, så kan man høre David Miliband også tale om det. For eksempel i den podcast, der hedder The Rackman Review, der var han i nede fra Davos og talte om det. Men det er meget sjovt at gå tilbage til kilden, hvor han ligesom skriver det første gang, den her artikel, der hedder The Age of Impunity, som ligger inde på Foreign Affairs. Det kræver noget login, men de giver den første artikel gratis. Så man kan jo starte med denne her, så kan man se.
Det er en interessant diskussion jo, Jacob, også fordi det der, når vi netop talte om handelskrig mellem Europa og USA, det er jo den der regionalisering af globalisering, som man taler rigtig meget om i samme miljø, som David Miliband bevæger sig rundt i. Den Silmer-rapporten herhjemme i Danmark et eksempel på det. Josep Borrells tale en anden eksempel på det der med, at man tænker, okay, Europa er et område for sig, USA er et område for sig, Kina er et område for sig. Og det er jo sådan en globalisering, hvor vi ikke deler, når vi netop ikke deler den samme retsorden, eller idealet om at etablere en, der siger vi ligesom, når man i grænsefladerne mellem de to ting, der er der en eller anden form for straffrihed, fordi vi har ikke en fælles globalisering længere. Og der var Miliband jo som New Labour-mand jo, og socialliberal jo, en del af den der forestilling om, at arbejdet i og for den forestillingsudbredelse, at verden kunne blive en orden, så at sige. Ikke?
Ja. Jo, men altså hans grundlæggende pointe her, det er at sige, der er sådan set ikke behov for at opfinde en hel masse nyt. Ej. Vi skal bare kigge på det, vi allerede har vedtaget i FN, og så begynde at tage det alvorligt. Og det synes jeg jo på en måde også er, den store krig nedenunder, den meget, meget alvorlige krig, der foregår på landjorden i Ukraine, så er det her jo, så har Putin ligesom gjort det ekstremt tydeligt for os alle sammen, at det her, det er også et spørgsmål om vi mener det der med en regelbaseret verdensorden alvorligt, eller om vi er tilbage ved at tro på den stærke magt. Og hvis man spørger over i Moskva, så vil de sige, det her det begyndte at krakelere, da USA invaderede Irak i 2003, helt uden for reglerne i den regelbaserede verdensorden. Og det mener jeg sådan set, de har ret i. Spørgsmålet er bare, om Vestens hykleri for 20 år siden er nok til, at vi nu skal opgive det, eller om vi skal prøve at vende tilbage til det. Og det kunne faktisk godt være en sag for en dansk regering at stille sig på siden af den globale retsorden. Vi har haft dilemmaerne herhjemme også. Du har haft for eksempel piraten nede hvad var det for et hav nede ud fra Afrikas kyst, som angreb et dansk skib. Nogle danske elitesoldater skød tilbage og dræbte nogle af dem, men en af dem fik de så ombord på skibet, og han fik amputeret sit ben, fordi han var blevet ramt. Og han er jo blevet bragt herop, har været stillet for retten, er blevet frikendt, fordi at man kunne ikke dømme ham, og han sidder nu her og venter på at vende tilbage. Det er vist noget med, at han siger, at han vil godt rejse hjem, men først, når han har fået en protese, for det er behæftet med meget stor pinlighed, åbenbart at vende tilbage uden et ben for ham. Men jeg synes bare, pointen med, at vi tager ham her op, og vi sætter ham for en domstol og prøver at retsforfølge ham, det er jo et eksempel på det der med, at vi faktisk stadigvæk tror på, at man kan gøre det der. Man kan snakke lidt om det samme i forhold til nogle af de der folk, der havde været med til at kidnappe den danske fotograf Daniel. Hvad var det nu, han hed? Ham, der var med i filmen, Så du månen, Daniel?
Ja.
Som blev kidnappet, hvor vi senere faktisk, var det amerikanerne, der fangede nogle af de folk der, og har retsforfulgt dem i USA. Det der med at vise, vi tror på, at det er denne her måde, vi kan løse globale problemer på. Det er dilemmaer, som man ser både i det store og det små.
Ja.
God artikel at starte med.
Okay.
Det var en alvorlig anbefaling i den her uge. Hvad har du med til os?
Ja, også alvorlig, og måske i virkeligheden beslægtet bare på en lidt anden måde. Jeg læste en fed feature hos Financial Times om den der Wagner Group, det der russiske firma af lejesoldater, og den handler især om bagmanden Yevgeni Prigozhin, hedder han.
Ja.
Tidligere hotdog-sælger, så vidt jeg kan se, og Putins kok.
Jamen, det der med Putins kok. Ja. Lige sige. Nu har jeg snakket med en, der ved rigtig meget om Rusland for nylig. Han sagde, Putins kok, altså glem nu alt om det der. Det han var, det var, at han var en slags nærmest mafialeder oppe i Sankt Petersborg.
Ja.
Og som et led i det, så havde han en gruppe restauranter, som han ligesom styrede og krævede beskyttelsespenge fra og sådan noget der. Så altså, kok, det var det med, at han styrede en gruppe restauranter. Ja. Det var ikke, fordi han stod i køkkenet.
Han stod ikke og lavede mad. Han er jo, fandt jeg ud af, en af verdens mest sanktionerede enkeltpersoner. Ja. På grund af, at han er chef for Wagner Group.
Og, som er en privat leje her, basically.
Som er en privat leje her, men som også, du ved, ejer diamantminer i Centralafrika, altså, you name it, ikke? Og et er selvfølgelig alle de der krigsforbrydelser, mord, tortur og voldtægt, som Wagner Group er blevet anklaget for. Noget andet er, at historien, og det er det, der bliver foldet ud her, synes jeg, i den der feature der om Wagner Group, det er en historie om globalisering. om, du ved, store, velrenommerede, vestlige advokatfirmaer, der anlægger i injuries søgsmål mod journalister. Mm-hmm. I lang tid måtte man jo ikke sige, at han var chef for Wagner Group, og der overhovedet var noget, der fandtes, okay, der hed, ja, Wagner Group, men det har han jo så sidenhen selv erkendt. Ja, han tror også, at han har åbnet sådan en helt officiel butik i Moskva eller i St. Petersburg, ja, hvor det er. Okay. Ikke? Men de der advokater, de hjælper jo også med at opretholde sådan noget offshore-jura, hvor du kan holde alt muligt hemmeligt, og det er derfor, du kan lave alle de der skuffeselskaber, som har gjort, at han er kommet ud af alle de der sanktioner der, for han kan stadig tjene sine penge, fordi der er blevet oprettet nogle tomme selskaber, ikke? Så han kan leve det der liv, hvad han jo gør, sådan i blodplettet luksus. Ikke? Og lige nu, så sender de jo tusinder af der tusinder russiske unge mænd i den visse død. Ikke? Det, jeg synes, den artikel, den har den pointe, som vi også har snakket om med ham der, Peter Pomerantsev, som han skriver om det. Det er historien om Rusland, det kan godt være, den starter i Rusland, men på et eller andet tidspunkt, når du bor længe nok, så havner du i London, i Washington, i lyssky, lobbyistvirksomheder, advokatfirmaer og alt muligt andet, som udnytter både hullerne i den internationale retsorden, men jo også udnytter nogle af reglerne i den der internationale retsorden. Altså nogle af de der injuriespørgsmål finder jo sted i England, som har sådan en meget, meget særlig form for injurielovgivning, ikke? Ja. Og som har beskyttet ham, og har på mange måder som leveret infrastrukturen, den økonomiske infrastruktur, til at de kan gøre de ting, de gør i Ukraine i dag. Og det synes jeg bare interessant, fordi når vi taler om Ukraine-krigen, jamen, så taler vi også meget om Putin og russerne, og hvem er de og sådan noget. Og der må man jo bare huske på, at vi har selv været med til at levere noget af den infrastruktur, der gør, at...
Ja, men altså hele Storbritanniens rolle er jo en ting, der bare venter på at blive foldet ud, ikke? Altså, jo. Der er jo en grund til, at den er blevet kaldt Moscow on Thames, den by, fordi at den har været så overbefolket af russere, der har placeret penge der, investeringer der, også i et omfang, så det har været meget problematisk for London og for Storbritannien, hvis de alle sammen bare forsvandt.
Ja. Ja, super interessant. Ja. Men Jacob, tak for den her gang. Vi ses i næste uge, forhåbentlig. Uden iturevne korsbånd og slige ting.
Satser vi på.
Mm. Og som altid, tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Gå ind, hvor du hører din podcast, og giv os stjerner som nattehimlen over Grønland i Danmarks Radios tv-serie om Siriuspatruljen. I denne episode, der spillede vi klip fra Statsministeriet, TV2, News, Folketinget, og det hele blev produceret af Maja Sofie Simonsen. Mit navn er Esben Schøring, og udover at være politisk redaktør her på Altinget, så ønsker jeg dig og dine en god weekend og god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.